kuva igice cya 30 andi mategeko y'ihema ry'Imana, kandi uzabaza igicaniro cyo koserezaho imibavu ukibaze mu mushita. Uburebure bwacyo bw'umurambararo bube mukono umwe n'ubugari bwacyo bube mukono umwe kingane impande zose. Uburebure bwacyo bw'igihagararo bube mikono ibiri. Ukibazanye n'amahembe yacyo, ukiyagirizeho izahabu nziza hejuru yacyo no mu mbavu zacyo impande zose no ku mahembe yacyo, kandi uzakigotesha umuguno w'izahabu. Ugicurire ibifunga bibiri mu izahabu ubishyire munsi y'umuguno wacyo ku mbavu zacyo zombi, ku mpande zacyo zombi abariho ubishyira, bibi byo gusesekwamo imijisho ikiremerezwa. Iyo mijisho yibaze mu mushita uyagirizeho izahabu. Ucyegereza umwenda ukingiriza ya sanduku y'ibihamya, kiba imbere y'intebe y'ihongerero iri hejuru y'ibyo bihamya, aho nzajya mbonanira nawe. Aroni ajya cyoserezaho imibavu y'ikivange, uko bukeye mu gitondo, uko agiye gutunganya ya matabaza ajya yose. Kandi nimugoroba uko Aroni agiye gukongeza ayo matabaza ajya yose, ibi imibavu itavaho iri imbere y'Uwiteka mu bihe byanyu byose. Ntimukacyoserezeho imibavu iciye ukundi, ntimukagitambireho igitambo cyoswa kitagabanijwe cyangwa ituro ry'ifu, ntimukagisukeho ituro ry'ibyo kunywa. Aroni ahongerere ku mahembe ya kimpongano rimwe uko umwaka utashye, amaraso y'igitambo gitambirwa ibyaha kimpongano aba ariyo ahongerera icyo gicaniro rimwe uko umwaka utashye mu bihe byanyu byose. Icyo gicaniro ni kera cyane, kerejwe Uwiteka. Uwiteka abwira Mose ati, nuba ari umubare w'Abisirayeli uwo ababarwa muri bo, umuntu wese azahe Uwiteka incungu y'ubugingo bwe mu ibarwa, kugira ngo badaterwa na mugiga muri iryo barwa. Iyo aba ariyo ncungu batanga, umuntu wese ugiye mu babazwe atanga igice cya kabiri cya shekeli igezwe kuyahera, shekeli imwe ingana na gera 20. Igice cya kabiri cya shekeli aba ari cyo batura Uwiteka. Umuntu wese ugiye mu babazwe umaze imyaka 20 avutse cyangwa isaga atura iryo turo. Abatunzi ntibasazeho, abakene ntibagabanyeho kuri icyo gice cya kabiri cya shekeli nibatura Uwiteka iryo turo ryo guhongerera ubugingo bwabo. Nuko uzake Abisirayeli izo feza zibacunguza, uzikoreshe imirimo y'ihema ry'ibonaniro, zibera Abisirayeli urwibutso rubibukisha imbere y'Uwiteka, bihongerera ubugingo bwanyu. Uwiteka abwira Mose ati, kandi uzacure igikarabiro mu miringa, n'igitereko cyacyo gicure mu miringa gikarabirwemo, ugishyire hagati y'ihema ry'ibonaniro n'igicaniro, ugisukemo amazi. Aroni n'abana be bajye bakarabiramo bogemo ibirenge. Uko bagiye kwinjira mu ihema ry'ibonaniro, bajye bakaraba boga ibirenge badapfa, cyangwa bagiye kwegera cya gicaniro gukora umurimo wabo wo kosereza Uwiteka igitambo gikongorwa. Nuko bakarabe boga ibirenge badapfa, bizabera Aroni n'urubyaro rw'itegeko ridakuka mu bihe byabo byose. Kandi Uwiteka abwira Mose ati, uzende imibavu iruta iyindi shekeli 500 zishangiye ivushije, n'umucagate wa mudarasini ihumura neza w'urwo rugero, nirwo shekeli 250 na shekeli 250 za kane ihumura neza, na shekeli 500 za kesiya zigerwe kuri shekeli ya hera na hini imwe y'amavuta ya elayo. Ubivange biba amavuta yera yo gusiga, amavuta yinjijwe n'abahanga, aba amavuta yera yo gusiga. Uyasige ku ihema ry'ibonaniro no kuri ya sanduku y'ibihamya no kuri ya meza no ku bintu byayo byose no kuri cya gitereko cy'amatabaza no ku bintu byacyo byose no ku gicaniro cyo koserezaho imibavu no ku gicaniro cyo koserezaho ibitambo no ku bintu byacyo byose no kuri cya gikarabiro no ku gitereko cyacyo. Ubyeze bibe ibyera cyane. Ikizabikoraho cyose kizaba ari icyera. Kandi uzayasige Aroni n'abana be ubereze kugira ngo bankorere umurimo w'ubutambyi. Uzabwira Abisirayeli uti, mu bihe byanyu byose ayazaba amavuta yo gusiga anyerejwe, ntagasukwe ku mubiri w'utari umutambyi, kandi ntimukareme ayanda asa nayo uko avangwa. Nayera namwe azababera yera. Umuntu wese uzavanga asa nayo cyangwa uzayasiga utari umutambyi azakurwe mu bwoko bwe. Kandi Uwiteka abwira Mose ati, uzende imibavu na tafu na shehereti na herubana. Iyo mibavu yivange n'icyome cyiza bihwanye kuremera. Ubivangire kuba umubavu winjijwe n'abahanga, ushyirwemo umunyu we kugira ikindi kivangwamo ubuwera. Uwendeho uwusye uwunoze, nawo uwukoreho uwushyire imbere ya bya bihamya mu ihema ry'ibonaniro, aho nzajya mbonanira nawe, uzababera uwera cyane. Kandi umubavu uzarema ntimukiremere uvangwa nkaho, uzababera uwerejwe Uwiteka. umuntu wese uzaremusa nawo ngo awinukirize azakurwe mu bwoko bwe.